Aputo naki kaisha kare kiuni. Kotwana Yesu kanuok. Kitabolo ke Galatia ni uni, ekokorlo kitomonete ka uni, kitoni tomono ka ongon. Agauni iuni tomono ka kany. Kaisha are kiare, agauni kokorlo kanyete kare, aitodolo kanyete ka uni. Yokana epe, yokana losoditi kaisha are kany ka ongon. Petero ekek losoditi, ekokorlo kitomonete ka ongon, kany ka ongono, akitodolo kaisha are. Kotutuk edeke idwe luk Israel atiar. Adiope parani einuni kesi loketajaran. Godarata Israelin ikaru nuepwaka adepare akwata tangun. Asomakin. Konye nuabunia Yesu mam nuepwaka abu kojantu. Etemo kina nesi akichan. Ikaru luepwaka eroko ekirot. Ikaru luepwaka eroka kiroto kedeke kelimuna atiar. Opote mun akisomakin. Kolumo kedeke awa atiar. Idiope. Kakidio isit kon, idechidechi aku na kemun, konye ekonyi emun nesi ekurunj. Etiodiar tatiare, satani etijie lokatajaran. Eyauni ichen eroko nesi kelanya agogongu naka satan. Kolimoki isaka papake Ibrahim atiare, ayejai amerekeke naka asubanit. Kotema Ibrahimu eyaune deke amerekek nika asubanit. Koyaku edeke okoku kengi Yesu arauni asubanit naka arunus. Na kitunga kere ikaru akwata taketubur Ibrahim na abunia Yesu akwap. Ediopete kona bin kedeke. Yokana loke bastan. Abu kotodia na maka Yesu. Koanyutu ejai imerekeke. Nikedeke niele mari arunusio kakwap. Tetere era uni Yesu asubaniti ajaine si akichan katwanare. Eche ko unabii nikedeke Isaya. Kotema echanakini loketajarani ichen kiboro luipu. Atemare etube alemare etube lokarunus. Runusio ok. Tetere etimio arunusio ok. Kotema edeke kakerotoken adiaka situnga kere. Eropiti loka arunusu eraiti atwanare. Etodia arit atiar eraiti ngini alomare kama ke edeke. Ikaru kere. Emame ekipone itachatawani apesan nukarunus. Konye eminedeko oni mam kekote oni adumuni etube loka atwanare. Nesi atenikina. Eyaku na Yesu kotwana komsalaba. Abu Yesu kochanakin kotwana alemare tube kanoka arunus ok. Ketoro nikinosi arunisio ok. Kalipi edeke kitimoni asoma kini kongen. Kayala mekisi Yesu kanuka twanare kanuoko. Kimina soni Yesu eyongete nuebala kakirot keng.